μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τώρα να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και να έρθουμε στην Α Κορινθίου, στην οποία και μελετούμε, και θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο κεφάλαιο 10, Α Κορινθίους κεφάλαιο 10. Θα διαβάσουμε την περικοπή μέσα από τον Λόγο του Θεού. Μελετούμε αυτή την περίοδο την Α Κορινθίους, και καθώς ανοίγουμε στην περικοπή μας, πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν ένα τμήμα το οποίο το προσπέρασα στον αρχικό σχεδιασμό των μηνυμάτων, αλλά δεν ξέρω, έτσι καθώς διαβάζω αυτή την επιστολή μες στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου ξανά και ξανά και ξανά, έτσι ολόκληρη, σκάλωσα σε μία φράση που θα ήθελα να είναι και το κέντρο της, του σημερινού μας κηρύγματος, από το κεφάλαιο 10. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν διαβάζοντας από το εδάφιο 1, Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, κεφάλαιο Ι, αν έχετε τη γραφή του Βάμβα, την μετάφραση, εδάφιο 1. «Δεν θέλω, αδελφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν τον Μωυσή. Όλοι», θα επαναλάβει αυτό το «όλοι» πάρα πολλές φορές για να το αντιπαραθέσει με το «οι περισσότεροι» που θα το δούμε στο εδάφιο 5. Λοιπόν, εδάφιο 1, δεύτερο μέρος. «Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στον Μωυσή πήραν το βάφτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό». Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη «πνευματικό», που είναι μια πολύ καλή απόδοση. Δεν σημαίνει πνευματικό άειλο, το μάνα το έτρωγε, στο νερό το έπινες, αλλά πνευματικό με την έννοια δεν υπήρχε ανθρώπινη εξήγηση και δεν μπορούσες να το συνδέσεις με κάτι εδώ επίγειο, έτσι. Θεόσταλτο είναι μια πολύ καλή απόδοση. «Όλοι τους», εδάφιο 4 λοιπόν, «ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε. Και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Παρόλα αυτά», να διαβάσουμε και το εδάφιο 5, «οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχτηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο». Ας προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, μέσα από Αυτόν μίλησέ μας, σε παρακαλούμε. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε το τι μας λες. Μα πάνω απ' όλα, Κύριε, θέλουμε αυτή η αλήθεια να μας αγγίξει βαθιά, να μας μεταμορφώσει. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού του βράχου που ακολουθούσε τον λαό Σου μες στην έρημο. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Ο γνωστός μας Αριστοτέλης, στο έργο του «Μετά τα φυσικά», μας έδωσε αυτή την γνωστή φράση που όσοι μεγαλώσαμε και πήγαμε σχολείο στην Ελλάδα το ακούσαμε, το ακίνητο κινούν, έτσι, αυτό που είναι ακίνητο και δίνει κίνηση σε όλα τα άλλα, είναι μέρος μιας ολόκληρης συλλογιστικής του Αριστοτέλη, που λέει από τη στιγμή που υπάρχει κίνηση και χρόνος, θα πρέπει να υπάρχει μια αιώνια ακίνητη ουσία που να είναι, όπως το λέει, το πρώτο κινούν. Και αυτό ο Αριστοτέλης το ονομάζει Θεός. Φυσικά όχι με την έννοια που εμείς σκεφτόμαστε τον Θεό και μιλούμε για τον Θεό, αλλά με την έννοια μιας ουσίας που υπάρχει πέρα, πίσω από οτιδήποτε άλλο υπάρχει, και τα θέτει όλα αυτά σε κίνηση και συντροχιά τους. Τώρα ξέρω δεν ξυπνήσατε το πρωί για έτσι βαθιά φιλοσοφία, αλλά όλα αυτά τα πολύ κάπως φιλοσοφικά ας τα φέρουμε λίγο κοντά μας. Ξέρετε, πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα έτσι πιστεύουμε τον Θεό, σαν το ακίνητο κινούν, σαν μία ύπαρξη που υπάρχει, η οποία όμως είναι κάπου εκεί στο υπερπέραν, κρυμμένη, μία ύπαρξη που δεν την σκέφτομαι σε καθημερινή βάση, δεν νιώθω ότι αφορά την ζωή μου, το τώρα μου, τις επιλογές μου, τις αξίες μου, τις αποφάσεις μου, το τι μου συμβαίνει, το τι θα ήθελα να μου συμβεί. Υπάρχει Κάπου εκεί έξω μακριά ο Θεός σαν ένα ακίνητο κινούν. Κάθεται καλά εκεί που κάθεται. Αλλά όταν μπαίνουμε μέσα στον κόσμο της Βίβλου, συναντούμε έναν Θεό ο οποίος δεν κάθεται στα αυγά του, όπως τα λέγαμε, αλλά έναν Θεό ο οποίος κινείται. Έναν Θεό ο οποίος επιμένει να μπαίνει μέσα στην ιστορία και με το κεφαλαίο γιώτα, αλλά και με το μικρό γιώτα, δηλαδή μέσα στην ιστορία του κόσμου, αλλά και μέσα στη δική μας προσωπική ιστορία. Είναι ένας Θεός ο οποίος κινείται, ένας Θεός ο οποίος μπαίνει, εισβάλλει μέσα στην ζωή μας. Είναι ένας Θεός ο οποίος κινείται τώρα. Ξέρετε, όλοι οι χριστιανοί ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ο ίν και ο ερχόμενος, αλλά πολλές φορές χάνουμε το υπόλοιπο, ότι είναι και ο όν. Έτσι, όλοι λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ασχολήθηκε με πράγματα στην αρχή-αρχή της ιστορίας και κάποια στιγμή, όποτε έρθει αυτή η στιγμή, στο τέλος της ιστορίας θα ξαναασχοληθεί με πράγματα, αλλά στο ενδιάμεσο είναι απόν. Ο Θεός της Βίβλου όμως είναι ένας Θεός που μετέχει στην ζωή μας. Ένας Θεός ο οποίος κινείται. Και αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα της περικοπής που λίγο πριν διαβάσαμε. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί πρέπει να καλύψουμε όλα αυτά που πρέπει να καλύψουμε και υπάρχουν πολλά περισσότερα, αλλά αυτό που ο Απόστολος Παύλος κάνει εδώ πέρα είναι να κάνει μια αναφορά στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Έτσι, μιλάει στους Κορίνθιους, είναι ενδιαφέρον, μιλάει σε μια εντελώς εθνική εκκλησία και λέει «Οι προπάτορές μας» και αναφέρεται στους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Έτσι. Δείτε ότι όταν πιστεύεις τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή σου. Μπαίνεις και γίνεσαι κομμάτι μιας μεγάλης ιστορίας, μιας άλλης αφήγησης. Έτσι. Γίνονται άλλοι οι προπάτορές σου, γίνεται διαφορετικό το γένος σου. Αυτό δεν ήθελα τέλος πάντων πολύ να το αναφέρω, αλλά για να μας πάρει ώρα, αλλά έλα που το είπαμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνει λοιπόν μέσα αυτή την ιστορία και τους θυμίζει διάφορα πράγματα που γίνανε και τους θυμίζει μες την πορεία στην έρημο πως ο Θεός τους φρόντιζε, τους έδινε να φάνε, τους έδινε να πιούνε και στο εδάφιο 4 λέει αυτή την περίφημη φράση. Ακούστε την ξανά. Και όλοι τους λέει ήπιαν, εδάφιο 4, το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τον βράχο, από τον θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και εδώ έχουμε προβλήματα. Πού τον βρήκε αυτόν τον βράχο ο Απόστολος Παύλος? Δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάστε τις αφηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά πουθενά δεν διαβάζουμε για έναν βράχο που ακολουθούσε, δηλαδή... Φανταστείτε για μια βρύση, ας την ονομάσω έτσι, η οποία ακολουθούσε τους Ισραηλίτες μέσα στην πορεία της ερήμου. Έτσι. Σε τι άραγε αναφέρεται εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος? Τι δουλειά έχει αυτή η εικόνα, πού την βρίσκει και μάλιστα με ποια λογική την συνδέει με τον Χριστό? Και λέει αυτός ο βράχος μέσα στην έρημο που 40 χρόνια περιπλανιόντουσαν οι δύο ήταν ο Χριστός. Τώρα, μια πρώτη παρατήρηση εδώ πέρα που όλοι οι ερμηνευτές θα την σημειώσουν είναι ότι την εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχε μια πάρα πολύ δημοφιλής ραβινική ερμηνεία και εξήγηση που δίδασκε κάτι τέτοιο. Ότι κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ένας βράχος ή πολλές φορές το θεωρούσαν και μια πηγή. Μια πηγή που όπου πήγαινε ο λαός Ισραήλ, θυμηθείτε, διαβάζουμε για την Νεφέλη και την στήλη του πυρός, έτσι, στις παρόμοιες δίες. Αλλά υπήρχε και μια πηγή, έτσι, ένας βράχος που πήγαζε από εκεί νερό, που τους ακολουθούσε. Και μοιάζει ο Απόστολος Παύλος να αποδέχεται μια τέτοια ιδέα. Και το ερώτημα είναι, από πού βγάζει ένα τέτοιο συμπέρασμα? Ελάτε λιγάκι μαζί μου στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη αν δεν έχουμε μπροστά μας την Παλαιά Διαθήκη. Αν πάμε λοιπόν στην Έξοδο 17, και οι αριθμοί έχουν μεγάλη ιστορία, γιατί Έξοδος 17, Έξοδος 14 και 15 είναι η αφήγηση της Εξόδου. Έτσι, δηλαδή μόλις έχουν περάσει από την γη της δουλείας, μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα προς την ελευθερία, αλλά βρίσκονται ακόμη μέσα στην έρημο. Στην Έξοδο 17 λοιπόν διαβάζουμε, εδάφιο 1, Έξοδος 17, εδάφιο 1. Ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφυγε από την έρημο Σιν. Αν και ταιριάζει, όσοι ξέρετε αγγλικά, Σιν σημαίνει αμαρτία, έτσι είναι και η έρημος της αμαρτίας, αλλά το Σιν εδώ είναι μια σύντμηση, μια περικοπή του Σινά. Έτσι. Πηγαίνουν προς το όρο Σινά. Ολόκληρη λοιπόν η Ισραηλιτική κοινότητα έφυγε από την έρημο Σιν και έφτασε με ενδιάμεσους σταθμούς στη Ραφιδίν, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Εκεί στρατοπέδευσαν, αλλά δεν υπήρχε νερό να πιούν. Άρχισαν τότε να τα βάζουν με τον Μωυσή. Έχει σημασία, κρατήστε ότι θα το εξηγήσουμε σε λίγο, ότι είμαστε στο κεφάλαιο 17. Δηλαδή, δύο κεφάλαια μετά από το κεφάλαιο 15. Και ο λαός αρχίζει να γκρινιάζει και να λέει: «Δώσ' μας νερό να πιούμε», του φώναζαν. Ο Μωυσής τους είπε: «Γιατί τα βάζετε μαζί μου, γιατί προκαλείτε τον Κύριο?» Αλλά ο λαός διψούσε όλο και περισσότερο και συνέχισαν να καταφέρονται ενάντια στον Μωυσή. «Τι μας ξεσήκωσες από την Αίγυπτο», του έλεγαν, «για να πεθάνουμε από τη δίψα εμείς και τα παιδιά μας και τα ζώα μας?» Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε: «Τι να κάνω για αυτόν τον λαό, λίγο ακόμα και θα με λιθοβολήσουν». Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Προχώρα μπροστά από το λαό, πάρε μαζί σου τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, πάρε στο χέρι και το ραβδί σου με το οποίο χτύπησε στον ήλο και πήγαινε. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί πριν από σένα, πάνω στο βράχο, στο όρος Χορίβ. Χτύπα το βράχο», να που υπάρχει ο βράχος, «και θα βγει από εκεί νερό για να πιει ο λαός». Άρα λοιπόν, στην Έξοδο 17, δηλαδή στο ξεκίνημα της πορείας, έτσι, τρεις μήνες έχουν περάσει από τότε που βγήκανε, Έξοδος 14-15, στο ξεκίνημα της πορείας εμφανίζεται ένας βράχος μέσα από τον οποίο βγαίνει νερό για να πιει νερό ο λαός. Και δεν διαβάζουμε άλλη φορά για βράχους και για νερά, μέχρι που πάμε στο βιβλίο των Αριθμών, στα κεφάλαια 20 και 21, στο τέλος όλης της διαδρομής, δηλαδή μετά από 40 χρόνια. Εντάξει, στο τέλος της διαδρομής, και εκεί στην Έξοδο 20, αν θέλετε ανοίξτε, αλλά πιστέψτε με, αυτό λέει, στο κεφάλαιο 20 έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ξανά διψάει ο λαός, δεν έχει να πιει, τα βάζουν με τον Μωυσή και υπάρχει ένας βράχος. Η διαφορά είναι ότι ο Θεός τώρα λέει στον Μωυσή: «Μίλα στον βράχο και από τον βράχο θα βγει νερό». Ο Μωυσής είναι τόσο μπελτισμένος, χτυπάει δύο φορές τον βράχο, βγαίνει νερό, πίνουνε. Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα τι είναι το θέμα. Στο ξεκίνημα των 40 χρόνων υπάρχει ένας βράχος που δίνει νερό. Στο τελείωμα των 40 χρόνων της πορείας υπάρχει ένας βράχος που δίνει νερό. Και το ερώτημα είναι πώς πίνουν νερό τα υπόλοιπα χρόνια. Το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν ο Παύλος, από ό,τι φαίνεται, και πάρα πολλοί ραβίνοι, δηλαδή Εβραίοι ερμηνευτές, λένε μάλλον θα πρέπει να υπήρχε ένας βράχος που έδινε νερό καθ' όλη τη διάρκεια και καθ' όλη την πορεία μέσα στην έρημο. Έτσι. Τώρα, αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Και σας εξήγησα από πού προέρχεται μια τέτοια ιδέα, ότι υπάρχει ένας βράχος που τους ακολουθεί, ο οποίος βράχος είναι πηγή υδάτων, τους δίνει το τόσο αναγκαίο για τη ζωή και την επιβίωσή τους νερό. Αλλά προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πιο ριζοσπαστικό από αυτό που οι ραβίνοι λένε. Λέει ότι αυτός ο βράχος είναι ο Μεσσίας. Είναι ο Χριστός. Και αυτό, φίλοι μου και αδέλφια μου, είναι τρομερά ριζοσπαστικό. Και προσέξτε γιατί. Γιατί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι το εξής. Δεν λέει απλά ότι ο Θεός φροντίζει για τις ανάγκες μας, που είναι σπουδαίο να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός, όπου και αν βρεθούμε, ακόμα και μέσα στην έρημο της ξηρεσίας, θα μας στείλει νερό, θα μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη. Αλλά εδώ μας λέει κάτι πιο συγκλονιστικό και πιο δύσκολο να το φανταστούμε. Μας λέει ότι ο βράχος αυτός δεν ήταν κάτι που ο Θεός έστειλε, αλλά ήταν κάποιος που ήταν μαζί τους. Βλέπετε τη διαφορά? Ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Θεός. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο βλέπει ο Απόστολος Παύλος είναι έναν Θεό, σκεφτείτε το λιγάκι, ο οποίος όχι απλά βλέπει τις ανάγκες του λαού του και δίνει αυτά που έχουν ανάγκη, αλλά περπατάει μαζί τους. Θυμηθείτε τι λέει ο Ψαλμός: «Καπαγάμα και εγκυλάδι σκιά θανάτου, εάν περπατήσει δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι σύ είσαι με τεμού». Ο Θεός είναι μαζί μας, εκείνος είναι ο βράχος μας, εκείνος είναι η πηγή του ζωντανού νερού, εκείνος είναι ο οποίος έρχεται και μας δίνει αυτά που έχουμε ανάγκη. Είναι ο Θεός που κινείται, ο Θεός που είναι μαζί μας. Ξέρετε, στην Έξοδο 17, που γίνεται όλη αυτή εκεί η φασαρία, στο εδάφιο 7 διαβάζουμε τα εξής. Ο τόπος, λέει, εκείνος ονομάστηκε Μασά, που σημαίνει πειρασμός, και Μεριβά, Λιδωρία, επειδή εκεί αγανάκτησαν οι Ισραηλίτες και προκάλεσαν τον Κύριο λέγοντας. Προσέξτε τι ήταν το, ποιο ήταν το θέμα, τι έλεγαν οι Ισραηλίτες. Είναι μαζί μας ο Κύριος ή όχι? Και ο Θεός απάντησε: με θυμών ο Θεός. Και αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων, δεν είναι? Θα γεννηθεί σωτήρας και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ. Με θυμών ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο χριστουγεννιάτικη εικόνα. Ίσως πρέπει να βάζουμε και έναν βράχο εδώ πέρα, έτσι, αντί για χριστουγεννιάτικα δέντρα, για να θυμόμαστε τι πάει να πει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα πάει να πει ότι ο Θεός μέσα στην πορεία της ζωής μας, ακόμα και μέσα στην έρημο όταν περπατούμε, ο Θεός είναι με θυμόν. Είναι η πηγή, είναι ο βράχος που δίνει το νερό που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε, για να έχουμε ζωτικότητα, για να σταθούμε όρθιοι, για να προχωρήσουμε μπροστά με θυμόν ο Θεός. Και αν το καταλάβουμε αυτό, ή επειδή αυτό έτσι είναι, ποιες πρέπει να είναι οι πρακτικές συνέπειες στη ζωή μας? Αν πραγματικά καταλάβουμε το νόημα των Χριστουγέννων, ότι τα Χριστούγεννα σημαίνουν ότι ο Θεός μας κινείται και είναι μαζί μας και μας ακολουθεί και μας φροντίζει και είναι με μας και είναι για εμάς. Όταν το καταλάβουμε αυτό, τρεις πρακτικές συνέπειες. Το πρώτο είναι να αρχίσουμε να ζούμε μια ζωή ευχαριστίας. Μια ζωή ευχαριστίας. Κοιτάξτε στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, λέει ο Απόστολος, μέσα στο ίδιο θέμα, καθώς κάνει αναφορά στα ίδια περιστατικά, λέει: επειδή αυτό είναι έτσι, κοιτάξτε στο εδάφιο 10, στις ταλαιπωρίες να μην, έτσι, ούτε στις ταλαιπωρίες να γογγίζετε όπως γόγγιζαν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Τι πάει να πει αυτό? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού Ισραήλ μέσα στην πορεία στην έρημο? Ξέρετε ποιο είναι? Η γκρίνια. Η γκρίνια. Με τίποτα δεν είναι ικανοποιημένοι. Όλα τους φταίνει. Σας είπα, σκεφτείτε Έξοδος 15, 16, 17. Έξοδος 15. Έξοδος 14 είναι η έξοδος. Έτσι. Η θαυματουργική απελευθέρωση. Έξοδος 15, ο ύμνος του Μωυσή. Αλληλούια, ο Θεός μας έβγαλε από την γη της δουλείας. Διασχίσαμε μια ολόκληρη θάλασσα, βρεθήκαμε στην άλλη πλευρά, έτσι, υπέροχα πράγματα. Δεν στέγνωσε το νερό, αν τους έβρεξε τέλος πάντων, δεν ξέρω, στα σανδάλια τους. Και ξέρετε τι λένε μετά από 2-3 μέρες? Λένε: νερό δεν έχουμε. Πού μας έφερες εδώ πέρα? Τι στο καλό, πού είσαι? Γογγισμός. Έξοδος 15. Έξοδος 16 τα ίδια. Έξοδος 17 τα ίδια. Και πάει λέγοντας. Σκεφτείτε τι πάει να πει πρακτικά το να πιστέψουμε ότι ο βράχος είναι ο Χριστός, ο βράχος που μας ακολουθεί, ότι ο Θεός με θυμών. Τι πάει να πει ότι μέσα στην ζωή μου, όπου και αν βρίσκομαι, έχω έναν βράχο που με ακολουθεί? Τι πάει να πει? Ότι μπορώ να λέω δόξα τω Θεώ. Ότι δεν χρειάζεται να γογγίζω και να γκρινιάζω όλη την ώρα. Και πρέπει να σας πω, αδέλφοι μου, ότι η πιο επαναστατική πράξη που μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα του σήμερα είναι όταν κάποιος μας ρωτήσει τι κάνεις, να χαμογελάσουμε και να πούμε δόξα τω Θεώ. Κάθε φορά που το έχω κάνει, οι άνθρωποι απορούν. Οι άνθρωποι απορούν. Δεν ξέρω, μέσα μας κάτι υπάρχει που μας κάνει πάντοτε να βλέπουμε το τι δεν έχουμε, το τι δεν μπορούμε, το τι χάσαμε, το τι θα θέλαμε. Σκεφτείτε ποια είναι η φύση μας. Αλλά έχουμε βράχο που μας ακολουθεί ακόμα και μέσα στην έρημο. Έχουμε λόγους να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Το δεύτερο, αν καταλάβουμε το νόημα των Χριστουγέννων, αυτό θα μας οδηγήσει σε μια ζωή αυτάρκειας, σε μια ζωή αυτάρκειας. Προσέξτε τι περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, πώς περιγράφει τον λαό Ισραήλ. Να το εξηγήσω αυτό, δεν λέει για τον λαό Ισραήλ και λέει κοίταξε τους αυτούς τι κάνανε. Προσέξτε ότι όλη η ιδέα είναι ότι όλα αυτά γινόντουσαν ως παράδειγμα για μας. Δηλαδή μας αφορούν άμεσα όλα αυτά. Δεν είναι αυτοί και εμείς, έτσι, οι προπάτορές μας, λέει. Έτσι, με άλλα λόγια, μας αφορούν άμεσα όλα αυτά. Προσέξτε τι κάνανε αυτοί. Είχανε τον βράχο που τους ακολουθούσε. Σκεφτείτε, είχανε τον Χριστό, είχανε τον Μεσσία, είχαν την παρουσία του Θεού μαζί τους που τους έδινε αυτά που χρειαζόντουσαν. Παρόλα αυτά, εδάφιο 5, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχτηκαν ευάρεστοι στον Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας. Προειδοποίηση, για, λέει η Νέα Μετάφραση, για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν αυτοί. Τώρα, αν διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο, περιγράφει με μία ενδιαφέρουσα λέξη το ίδιο πράγμα. Λέει, οι άνθρωποι αυτοί έγιναν επιθυμητάς, τους αναφέρει επιθυμητάς κακών. Αυτή είναι μία λέξη που απαντά η επιθυμία, το επιθυμώ, απαντά πάρα πολλές φορές. Αλλά εδώ η λέξη αυτή είναι ουσιαστικό και δεν απαντά παρά μόνο μία φορά εδώ. Σπάνια λέξη. Σχεδόν θα έλεγε κανένας ότι την φτιάχνει ο Απόστολος. Τι είσαι, είμαι επιθυμητής. Έτσι. Να μην γίνουμε επιθυμητές κακών, αυτό λέει. Έτσι, ακόμα και στα σύγχρονα ελληνικά δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Τι είμαι επιθυμητής, μην γίνεις επιθυμητής κακών. Έτσι. Σχεδόν την πλάθη. Υπάρχει, δεν την πλάθη, την βρίσκει ο Απόστολος πάλι σε αυτή τη λέξη, γιατί υπάρχει μόνο μία φορά σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, στους Αριθμούς, κεφάλαιο 11, που μιλάει για το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο και λέει τι ήταν αυτοί, ήταν επιθυμητές. Τώρα, τι σημασία έχει αυτό? Προσέξτε, είναι κακό να έχουμε επιθυμίες? Φυσικά όχι. Αλλά αυτό που περιγράφει εδώ ο Παύλος είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι ότι έχω επιθυμίες, αλλά ότι οι επιθυμίες μου είναι η ταυτότητά μου. Ότι είναι η δουλειά μου. Τι δουλειά κάνω? Είμαι επιθυμητής. Αυτό κάνω. Σκεφτείτε. Δεν είναι ότι έχω επιθυμίες και αν εκπληρωθούν, λέω, δόξα τω Θεώ. Αν δεν εκπληρωθούν, λέω, ξέρει ο Θεός ή έχει ο Θεός. Ή αν εκπληρωθούν με έναν τρόπο, λέω, εντάξει. Αν εκπληρωθούν με έναν άλλο τρόπο, λέω, ξανά εντάξει. Αλλά έχω γίνει επιθυμητής. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η λεπτομέρεια. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε βράχο που μας ακολουθεί και είναι η πηγή των ζωντανών νερών στην ζωή μας, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να είμαστε αυτάρκεις. Να πούμε, αυτά μου έδωσε ο Θεός, αυτά έχω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το τρίτο είναι μια ζωή αφοσίωσης, μια ζωή ευχαριστίας, μια ζωή αυτάρκειας, το τρίτο μια ζωή αφοσίωσης. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει στο εδάφιο 7, ούτε συνεχίζει να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς, καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ειδωλολατρικό χορό. Δηλαδή, καλό και το νερό που μου δίνει ο Θεός, αλλά εγώ επιθυμώ να πιω νερό και από άλλες βρύσες. Και αυτό στην πραγματικότητα λέει, θυμηθείτε το τέλος του κεφαλαίου 10, το μελετήσαμε πριν κάποιες Κυριακές και λέει, είναι δυνατόν να κάθεσαι στο τραπέζι του Θεού, να κοινωνεί στο σώμα του Χριστού, μιλάει για την Θεία Ευχαριστία, έτσι. Είναι δυνατόν να κάθεις στο τραπέζι του Θεού και μαζί και ταυτόχρονα και μετά και πριν και κάποια άλλη στιγμή να κάθεσαι και στο τραπέζι των δαιμονίων? Ναι. Πρέπει να διαλέξεις τραπέζι. Ναι. Πρέπει να διαλέξεις από πού πίνεις νερό. Ναι. Έχεις τον βράχο που σε ακολουθεί. Ο ίδιος ο Θεός με την παρουσία του, ο Θεός με θυμών που είναι μαζί σου, είναι κοντά σου και σε καλεί να πιείς και να ξεδιψάσεις από τις δικές σου τις πηγές. Θα ικανοποιηθείς εκεί ή θα πεις, εντάξει, μία από εδώ, μία από εκεί, λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Προσέξτε εδώ, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αν καταλάβουμε τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα, αν καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι η πηγή του ζωντανού νερού, τότε θα πρέπει να είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτόν. Και εδώ βέβαια είναι κάτι το συγκλονιστικό που λέει στο εδάφιο 7. Κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά, λέει, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς, καθώς λέει η Γραφή ξανά από την Παλαιά Διαθήκη, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ειδωλολατρικό χορό. Ξέρετε τι περιγράφει εδώ? Δηλαδή σκεφτείτε, ποιος τους έδωσε το φαγητό και το ποτό? Το μάνα και ο βράχος τους έδωσε το νερό. Ο Θεός τους έστωσε το τραπέζι και με το που φάγαν και ήπιαν, αντί να στραφούν στον Θεό με ευγνωμοσύνη, το έριξαν στη λατρεία των ειδώλων. Αφοσίωση, αφοσίωση. Πριν κλείσουμε όμως, μία τελευταία λεπτομέρεια. Ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων, τι είναι η εικόνα αυτή που ο Απόστολος Παύλος δίνει μπροστά μας? Ότι έχουμε βράχο. Έχουμε έναν βράχο που ακολουθεί. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος κινείται. Έναν Θεό ο οποίος είναι η πηγή των ζωντανών υδάτων που είναι μαζί μας και μας τρέφει και μας ποτίζει και μας ευλογεί και μας δίνει μέσα από την παρουσία του κάθε τι το οποίο έχουμε ανάγκη. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια, τουλάχιστον στην πρώτη αφήγηση της Εξόδου. Για να βγει νερό από αυτόν τον βράχο, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει ο Μωυσής να τον χτυπήσει αυτόν τον βράχο. Περίεργη εικόνα, δεν είναι? Για να είναι ο Χριστός ο βράχος που μας ακολουθεί και μας ξεδιψά, κάποιος, ο Μωυσής, πρέπει να χτυπηθεί αυτός ο βράχος. Ελάτε για δύο λεπτά να δούμε τι πάει να πει αυτό. Διαβάζουμε στην Έξοδο 17. Ο λαός είναι τρελαμένος, θυμωμένος με τον Μωυσή. Δεν έχουν νερό. 3 μήνες πέρασαν από αυτά που συνέβησαν και ήδη έχουν ξεχάσει τα πάντα. Έχουν χάσει την πίστη τους. Είναι μέσα στην κρίνια, μέσα στο παράπονο και είναι έτοιμοι να λιθοβολήσουν τον Μωυσή. Δεν γκρινιάζουν απλά, είναι έτοιμοι να λιθοβολήσουν τον Μωυσή. Και ρωτάει ο Μωυσής τι να κάνει, τι πρέπει να κάνω για αυτόν τον λαό. Έτσι, αυτό είναι η εισαγωγή. Και ο Θεός του λέει, κοιτάξτε το εδάφιο 5, αν είσαι στην Έξοδο 17, εδάφιο 5. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, προχώρα μπροστά από τον λαό, πάρε μαζί σου τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, πάρε στο χέρι και το ραβδί σου με το οποίο χτύπησε στον ήλο και πήγαινε. Αυτά δεν είναι καλά νέα. Αν είσαι Ισραηλίτης που έχεις λίγο μυαλό και ακούς τον Θεό να απαντάει έτσι στον Μωυσή, θα πρέπει να λες εδώ μυρίζει φασαρία το πράγμα, έτσι. Δεν ακούγονται καλά τα πράγματα. Γιατί? Πρώτα απ' όλα ο Θεός λέει στον Μωυσή, διαχώρισε τη θέση σου, φύγε από αυτούς. Επίσης λέει στον Μωυσή, πάρε τους 70 πρεσβυτέρους. Προσέξτε τι είναι 70 πρεσβύτεροι, αλλού τους διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη να ονομάζονται οι κριτές, είναι οι δικαστές. Έρχεται η ώρα που ο Θεός θα κρίνει το λαό. Λοιπόν, Μωυσή πήγαινε απέναντι, πάρε και τους δικαστές, ήρθε η ώρα να κρίνω το λαό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, πάρε το ραβδί σου. Έτσι, πάρε το ραβδί σου. Τώρα, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι εσείς όταν βλέπετε κάποιον να κρατάει ένα ραβδί, αλλά όταν βλέπεις κάποιον, ας πούμε, να έχει ένα στιθοσκόπιο εδώ πέρα περασμένο, λες αυτός είναι γιατρός. Όταν βλέπεις κάποιον να κρατάει ένα ραβδί, εκτός αν είναι τζοπάνης στην αρχαιότητα, ιδιαίτερα μέσω πλαίσιο του Ισραήλ, το ραβδί δηλώνει εξουσία και δηλώνει δικαστική κρίση. Είναι ο κριτής. Και είναι ενδιαφέρον γιατί τι λέει, πάρε το ραβδί με το οποίο χτύπησε στα νερά του Νείλου. Και τι έγινε, γιατί χτύπησε τα νερά του Νείλου, έτσι, για να κάνει λίγο κυματάκι και να δει τι ωραία και χαροπά που είναι? Όχι, θυμάστε, έτσι, έγινε όλο αίμα. Ήταν, το ραβδί δηλώνει κρίση. Λοιπόν, αν είσαι Ισραηλίτης και ακούς τον Θεό να λέει, κοίταξε, αρκετά, δεν ξέρω τι θα κάνω με εσάς, έτσι, δεν πέρασαν 3 μήνες, σας έβγαλα από την Αίγυπτο, άνοιξα την θάλασσα και περάσατε από μέσα, πνίγηκε ο Φαραώ και όλα τα στρατεύματά του, τι άλλο να κάνω για σας? Στο κεφάλαιο 15, θέλατε νερό, σας έδωσα νερό, σας φάνηκε πικρό το νερό, έριξα μέσα τον κορμό και έγινε ευγιάν το νερό, γλυκό νερό, πολύ ωραίο νερό. Και μετά σας πήγα και στο Ελίμ και είχε 12 πηγές. Λοιπόν, εμπιστευτείτε με επιτέλους. Όχι, αυτή γόγγιζα. Λοιπόν, τι να κάνω αυτό το λαό? Λοιπόν, δεν αντέχω άλλο. Αν ήσουν Ισραηλίτης, αυτό θα άκουγες. Ωραία, Μωυσή πήγαινε απέναντι, πάρε τους δικαστές, πάρε και το όργανο απόδοσης δικαιοσύνης και ήρθε η ώρα να κρίνεις αυτόν τον λαό. Και προσέξτε, δεν είναι αυτός ο λαός, όλα αυτά συμβαίνουν παραδειγματικά, είμαστε και εμείς μέσα εκεί, έτσι. Αλλά στο εδάφιο 6 ο Θεός λέει και κάτι ακόμα στον Μωυσή, κάτι περίεργο. Του λέει, κάνε εσύ αυτά και εγώ θα βρίσκομαι εκεί πριν από σένα, πάνω στο βράχο, στο όρος Χορίβ. Χτύπα το βράχο και θα βγει από εκεί νερό για να πιει ο λαός. Τι πάει να πει αυτό? Λέει ο Θεός, πήγαινε εκεί και εγώ, η μετάφραση του αποδίδει, θα βρίσκομαι πριν από σένα. Στην πραγματικότητα λέει, και εγώ θα σταθώ ενώπιόν σου. Αδέλφια μου και φίλοι μου, αυτή είναι μια σκανδαλώδης φράση. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε ο άνθρωπος στέκεται ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος απολογείται. Ο άνθρωπος δίνει λόγο. Ο άνθρωπος κρίνεται. Ο άνθρωπος είναι στη θέση του κατηγορούμενου. Πάντα ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Θεό. Ο Θεός λέει, Μωυσή, πήγαινε εκεί και θα σταθώ εγώ ενώπιον σου. Θα μπω στη θέση του κατηγορούμενου. Και επίσης θα... εικόνες τώρα αυτά. Θα σταθώ πάνω στον βράχο. Πάνω στον βράχο. Στον βράχο που θα σου ζητήσω να τον χτυπήσεις. Για μισό λεπτό. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Είναι σαν να λέει ο Θεός, θα κάτσω σε μια καρέκλα και θέλω αυτή την καρέκλα να την κλωτσίσεις εσύ. Θα το έκανες ποτέ? Θα κάτσω πάνω σε ένα τραπέζι και αυτό το τραπέζι θέλω να πάρεις ένα τσεκούρι και να το κόψεις. Θα το έκανες ποτέ σου? Σκεφτείτε, στην Έξοδο 3 ξανασυναντά ο Μωυσής τον Θεό στην κοιόμενη βάτο και θυμάστε τι κάνει ο Μωυσής με το που βλέπει και συνειδητοποιεί ότι είναι ο Θεός μέσα και ακούει τη φωνή του. Βγάζει τα παπούτσια του, βγάζει τα σανδάλια του, είναι τόπος Άγιος. Και τώρα ο Θεός του λέει, πάρ το ραβδί της κρίσης, εγώ θα είμαι πάνω στον βράχο ενώπιον σου και χτύπα τον βράχο. Περίεργα πράγματα. Περίεργα, αν δεν μας τα εξηγήσει ο Απόστολος Παύλος που λέει, εκείνος ο βράχος ήταν ο Χριστός. Και τι είναι ο Χριστός? Δείτε εδώ, δεν έχουμε μόνο τα Χριστούγεννα, έχουμε και το Πάσχα. Τι ήταν ο Χριστός? Ήταν ο Θεός που μπήκε στη θέση του ενόχου, του κατηγορούμενου. Ταυτίστηκε, όχι απλά ακολούθησε τον λαό Ισραήλ που πήγαινε, αλλά ταυτίστηκε με τον λαό, πήρε πάνω του την δίψα, πήρε πάνω του τον γογγισμό, πήρε πάνω του την αμαρτία αυτού του λαού, πήρε πάνω του την ποινή και την ενοχή αυτού του λαού και στάθηκε πάνω στον βράχο και είπε στον Μωυσή, χτύπα τον βράχο. Με άλλα λόγια, άφησε την δίκη κρίση να χτυπήσει και να ξεσπάσει πάνω σε μένα. Αυτός ο βράχος ήταν ο Χριστός και σήμερα σου δίνει νερό να πιείς. Επειδή μια μέρα στάθηκε στη δική σου τη θέση. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Είναι ο βράχος σου ο Χριστός. Είναι ο βράχος μας ο Χριστός. Είναι αυτός ο λόγος, η εξήγηση για το ότι ζούμε. Είναι αυτός ο οποίος γεμίζει την ζωή μας με τη δική του ζωή και ζωτικότητα. Είναι αυτός που ξέρουμε και νιώθουμε ότι όπου και αν βρεθούμε μας ακολουθεί, μας ακολουθεί. Πολλές φορές με έναν τρόπο σιωπηλό, πολλές φορές με έναν τρόπο δυσδιάκριτο, αλλά μας ακολουθεί, είναι ο βράχος που μας ακολουθεί μέσα στην πορεία μας. Όχι επειδή το αξίζουμε, έτσι, χτυπήθηκε εκείνος για να μπορέσει να μας δώσει το νερό που έχουμε ανάγκη. Ήρθε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε αυτόν τον βράχο που είναι ο Χριστός. Αμήν.